Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz siin nädal läbi reede käes. Võib aga üllatuda niipidi ja võib üllatuda naapidi. Eks neid üllatumise põhjuseid ole ka palju, ei ole ju tähtsamaid asju, mille peale üllatuda, kui igasugused näo, modelli ja tont teab, mis saated issand jommal, mis ta ütles ossa taevas, mis nägu ta tegi. Üks üllatus teise otsa ja siis muidugi need toredad arutlussaated, kus... Näidatakse inimestele, kuidas väärikad inimesed arutavad asju nii, et oleks ka homme midagi arutada ja et saaks näidata, et näe, siin on need murelikud mehed ja naised, kes räägivad tarka juttu sellest kõigest, mida tuleks kunagi võib-olla arutama hakata. Samal ajal teistes kihtides liiguvad hoopis teised hoovused. On nad nüüd head või mitte? Eks kõik sõltub sellest, kelle varba peale üks või teine detail kukub ja kui ei kuku, siis võib ju kellegi kohtusse kaevata. Näe, mulle ei kukkunudki, mis see siis on, ilmne ebavõrdsus. Kihte on jah palju. Lõppude lõpuks allub kogu see meie liikumine, mida me näeme, tajume, arvame kuskil toimuvat ikkagi loodusseadustele, pumbatakse kuhugi juurde ja selle arvelt jääb kuhugi tühi koht, mis hiljem hooga täis vajub seda sama, mis sealt enne ära pumbati, võibolla natuke teises kvaliteedis, aga on nagu on. Võtaksin täna ette jälle ühe pisukese mõtteavalduste jada, mis on tulnud kirjade kujul, noh, kuidas nad ikka tulla saavad, eks muidugi võiksid tulla ka salvestused, aga kummaline, eks nende salvestustega ole ka niimoodi, et kui inimene kuuleb, vaata, tal on ju kaks kõrva, ühest läheb lupsti sisse ja teisest vupsti välja ja tulemus on ainult see, et noh, kui me vaatame niimoodi inimest otse näkku, siis... Tegelikult jaotus on sümmeetriline, keskel peaaegu on nina. No sirge kõver konksus mitte üks kõik, aga see on nagu keskmine. Ninast järgmisel on kummalgi pool üks silm ja siis üks kõrv. Ja nagu ma ütlesin, et ühes kõrvas sisse, teisest välja, siis selle tulemus on ainult, et ega midagi pidama ei jää ja pilk läheb järjest tühjemaks ja kui mõni mõttekild või tuttav sõna kuhugi nina taha kinni jääb, siis sünnibki usk, et mina olen tark, sest mina pidasin kinni niisuguse sõna. Alguses oli ka sõna ja see sõna praegu siin on kiri, mis algab... Kenasti, tere lugupeetavad, see on mõeldud nimelt natukene suuremale seltskonnale ja et seltskond ei solvuks, siis jätan mina suure osa nimesid nimetamata. Ma tõsiselt olin eile hämmastunud, kuidas see tõstatatud teema jättis suure osa osalejaid külmaks. Nii algab kiri ja nüüd tuleb teha ärseletav vahele põige. Milles asi? Asi selles, et teile tuli Eesti Ekspressis välja artikkel. No, Eesti Ekspressi stiili kohta ei anna kohe midagi halvustavat öelda. Seal on alati kenasti tungivate vihjetega ära määratud ka kes, kus on loll, siga ja süüdi. Aga no see selleks. Lugu siis jah kolmapäevases Ekspressi artiklis, mis siia maani jäigi käsitlemata, sest igasugused asjad tulid peale ja tegelikult, mis seal pattu salata, mu maailmavaade ütleb, et see ei olegi nii tähtis, kuigi selle võib tähtsaks puhuda. Ekspressi artikkel siis sõda Eesti kooli vastu. Sügisel 2016 avatakse Brüsseli Euroopa koolis eestikeelne sektsioon. Selle vastu võitlesid aga paljud Eesti lapsevanemad. Miks? Tsitaate. Eestlastel on raudne usk, et kui minu laps õpib võõrkeeles, läheb tal elus paremini. Niimoodi ütleb 10. aastat Brüsselis elav Kadri Mets. Prantslase jaoks näitab hariduse taset oma emakeele hea oskus. Eestlase jaoks see, kui hästi osatakse võõrkeelt. Tõepoolest ei tahtnud seda teemat kuidagi pidi puutuda, sest võtsin kunagi sel teemal sõna ka. See oli siis, kui nõuti Soome valitsuselt tuge eestikeelse kooli loomiseks, mis minu meelest ei ole päris aus. Lähed ise teise riiki, sellepärast, et kodumaal eriti ei meeldi, mujal saab nagu rammusamat lobi ja nii edasi. Ja siis hakkad nõudma, et nüüd aidake, nüüd pissitage, nüüd potitage. No kurat, ise läksid sinna, mis sa virised nüüd? Eks need eestlased, kes kodust kaugel hea raha eest võõrvõimu teenivad, no ma pean silmas siin seda Brüsseli kampa, tahavadki ju peremehe nägu minna. Ja kui nad oma lapsed peremehe käsualusteks koolitavad, siis see on ju jumalast õige. Õppigu nii nagu seal õpitakse, ütleb ka vene tarkus, et valkami žõitpa voltse võit, nii et harjuge ulguma koos huntidega, ainult et jah, õppige seal kenasti keel ära, omandage kultuur ja palun ärge tulge tagasi, ärge sekkuge nende tegevusse, kes on jäänud veel Eestisse. Kangelastegu ei ole siit jalga lasta, pigem vastupidi. Lõppude lõpuks meil siin ei ole võimalik pidevalt organiseerida idapoolsetele eestikeele kursuseid edasi jõudnutele ja läänepoolsetele, ehk siis Brüsselist tulnutele, eestikeele kursuseid tagasi jõudnutele. Me ei oska varsti ise ka enam eestikeelt, seda enam, et panustatakse taristusse laiapõhjaliselt ja nuffel ja trüffel ja buffel siin ka on väga rõõmsad asjad ja nii edasi. Eks need, kes läänepoolt tagasi tulevad, vaevalt, et need tahavadki nii väga eesti keelt õppida, nad on ju võibolla kunagi kuskil kursustel isegi käinud ja nad teavad ju paremini, mis keeles räägib õige eestlane ja kus on tema peremees. Muide, ei tea, kas need inimesed julgevadki seal öelda, et nad päritolult on eestlased, võibolla ütlevad, et nad on jänkid, aga lihtsalt lolli nimega. Aga kiri jätkub tükkis patriootilisemalt ja muidugi mitte nii radikaalselt selles mõttes, et eestluse juurte nii minnes teisalt ikka ka, aga heakene küll kiri parem. Kuidas siis nii? Just allpool olev küsimus on juurikaline, nagu üks meie kaaslastest armastab ütelda. Kui me endale seda protsessi selgeks ei saa, miks eestlane Soomes soomestub ja Brüsselis sõdib omakeelse kooli vastu ja millised abinõud sellises olukorras on toimivad, siis pole meil mõtet rääkida eestluse eest seismisest. Me lihtsalt ei tea, milline abinõu seda eestlust üldse hoiab. Aimata ju võib, milline abinõu hoiab, eks need turakavollid, kes siia jäävad ja tahavad siin elada, need ongi need häbiväärsed eestlased, kes eestlust hoiavad ja kes siiamaani siingi liiga palju lemitavad ja tahavad kangesti meele järgi olla oma Toompea peremestele, kes ennast riigiks ehk siis keskvõimuks kutsuvad ja kellel on tõesti päris hea elada ja arutada, kuidas siis nüüd ei teagi, mis sõna kasutada, biomassiga või inimvaraga või inimressursiga käituda, nii et neilt võimalikult palju välja lüpsta ja ise elada peaaegu nagu päris inimesed Brüsselis. See ongi see küsimus, jooksis eile läbi ka niisugune riukalik värk, kus tööandjad võtsid natukene sõna, muidugi neile oma see... Ei leia siingi jälle õiget sõna, ei tahaks öelda pugejalikkusega või truualamlikkusega, aga no ikkagi, et varsti enam maksumaksja ei jõua üleval pidada seda riiki ja keskvõimu maksumaksjane raske, aga kui ma lugesin lähemalt, siis selgus, et aastakümneid või 20 aastat on Eesti riik olnud õigel kursil tublisti arenenud, vägevasti toiminud. Vaat näed, nüüd läks kõik natukene persse. Ei tea, kas nüüd viimase tunni või kahe jooksul, ega loomulikult mitte pikema aja jooksul kui viimase kolme tunni jooksul, mil keegi kuskil kõrgemal pool avastas, et poisid, raha on vähe. Aga kirja juurde. Kui toodud küsimusele lisada teadmine, et eestlane tavaliselt läheb üle esimesena võõrkeelele, kui võõrkeelne temaga juttu alustab, siis võib juba ka sellelt pinnalt järeldada, et selline allaheitlikus on meile sisse programmeerunud sajanditega ja seda ei saa muuta üle öö. Seepärast pole mõtet võidelda esmajärjekorras venestamise, see on paratamatu koostisosa, kui elatakse suure keele naabri külje all, soomestumise või euroopaniseerumise, võiks öelda lühemalt europeerumise vastu. Ilus sõna ju. Sellega raiskame ainult ressurssi, vaid tuleb seista eestlust põlistavate abinõude eest. Praegu ju näeme, et mitte ei ole probleem venestamises, vaid eestlaste enda allaheitlikuses ükskõik millisele võõrale kultuurile. Mis oleks lahenduseks? Ma arvan, et ainukeseks lahenduseks on kogukondliku maaelu taastamine. See võõra keele ja kultuurisurves suhteliselt vaba ühiskonna osa on võimeline taas täitma need tühikud, mis täna on võõrale kultuurisurvele kaotatud. Loomulikult tuleks paraleelselt tegeleda ka rahva teadlikkuse tõstmisega ja neid suunata oma identiteedi hoidmisele. See on geniaalne mõttekäik. Sellega ju tegeletaksegi. Kes ei mõtle nii nagu meie, see ei olegi eestlane, see on Hitler, Putler, Savisaar, see on päit. Ja kaabakas, kõik ühtemoodi, kas see on nüüd siis identiteedi hoidmine või on see idiootide tootmine, ei oskagi esimese hooga öelda, aga mõte, mis kirjutaja välja toob, et oma identiteedi hoidmisega tegeleda, et viia läbi nii nagu Araabia maades öeldakse suur džihad, puhastada oma mõtted lollusest. Saada ise inimeseks. 3. Seega tuleks esmalt kõik ressursid suunata maa elu taastamise ülesande lahendamisele, kui tahame oma põhiseaduslikku ülesannet täita. Muu tegevus on lihtsalt aja raiskamine ja illusioonide loomine. Lugupidamisega on jah. Auväärt inimene, kelle nime ma siin ei ütle, sellepärast, et ta on ka natuke äkilise iseloomuga ja võib siin hakata siis, nii nagu eestlasele kombeks protestima, et miks siis see asi, mida mina niimoodi oma poistele ütlesin, korraga välja peab tulema. Mitte, et ma nüüd kahtlustaksin või süüdistaksin, aga lihtsalt oma lodevuse mugavuse õigustamiseks. Maaelu. Mida aasta edasi, seda enam muutub see niisuguseks sõnaühendiks, millega tähistatakse midagi, mille kohta võiks varsti kasutada mõnda teist sõna, sest keegi ei mäleta enam, mida see sõna õieti tähendab, milles see väljendub. No maaelu, see on kahtlemata... See, et tuleb Tallinna bänd ja siis tullakse kokku ja tuleb kuskile Lõuna-Eestisse jälle Saku õlu muidugi, sest ega koha peal midagi väärikat ei ole ju. lauldakse kenasti inglise keeles, see võibolla ongi maa elu, sest muidu on maa ju välja surnud, mingi loili näoga lehm kuskil seisab tee ääres, mis ta seisab, seisaks tee peal, sõidaks autoga otsa, tee ääres seisab, kuskilt tuleb mingisugust lõhna, mis ei ole linnane omane, poed aga istutakse, juuakse õlut, ei ole seal kohvikut, varietee, noh varietee, see on üldse välja surnud asi, võibolla ka õigusega, ei ole seal seda, mis see nüüd oli, stand-up comedy't kuskil, räägitakse imeliku eesti keelt ja nii edasi. Tegelik elu peaks olema ju niimoodi, et inimene kui arenenud organism kohaneb, kui ka meele on. Ükskõik, kes paras jõgu okupant on, võetakse tema värv ja ollakse truualam. Nii kunagi olid kadaka sakslased, siis olid kadaka venelased, üks inimpõlv tagasi veel. Siis kohanesid need samad tegelased truualamlikud ja toredad, nagu nad on. Kadaka multikultiks ei suuda nad määrata enam õieti, mis soost nad on, rääkimata seda, mis rahvusest ollakse ja nii edasi. Ja nüüd veel üks kiri, mis tegelikult on eelmise jätk. Tere, aatekaaslased! Ma olen siin nii mõnega piike murdnud niinimetatud venestamise teemal. Mõned on saanud ka minu vastava sisulise kirja, kus muuhulgas olen välja toonud, et venestamise paanika, mida siin mitmed on harjunud külvama, on väga ohtlik tendents meie tegelikule kestmisele. Nimelt sellise paanika juures kaob ratsionaalne arutelu, mis laseks meil mõista sisulisi protsesse, mille läbi sellised venestamised, saksastamised või inglistamised on võimalikuks saanud. Kui lüüa Wikipeediasse venestamine, ehk siis vaadata, mida see tähendab, on seal märgitud, et Vene ametliku võimu esindajad kasutasid venestamispoliitika elluviimisel sakslastest koosneva ühiskonna juhtkihi vastu tärkava Eesti rahvusluse esindajaid. Karl Robert Jakobsoni, Friedrich Reinhold Kreutzwaldi, Lydia Koidulat, Jakob Kõrva ning õpetatud Eesti seltsi. Seega eelkõige saab oluliseks kohaliku eliidi meelsus ja tahe üle võtta võõrast kultuuri. Selle lause võiks nüüd kuhugi, ma ei tea, kas sõrmega mudasse või lumele joonistada, natuke aega vaadata, ehk jääb meelde ka. Põhimõtteliselt on ju niimoodi, et määratakse toon peal, mis on hea ja õige ja kes on siin biomassi hulgas Hitler, Butler, Savisaar ja nii edasi. See, kelle käes on ajalehed, see ütleb tõde. Läheme kirja mööda lõpupoole. Tähelepanuväärne Wikipeedias toodu osas on see, et toonane venestamispoliitika oli just suunatud saksakeelse eliidi vastu ja see on arusaadav, sest eesti keelt kõneles maarahvas ja sinna ei ulatunud sügavuti ei saksastamine ega venestamine, kuigi läbi koolisüsteemi üritati seda teha. Ja põhjus oli lihtne. See Jüri või Mari elas perega maal oma künka otsas ja sinna ei ulatunud igapäevane keelesurve. Täna oleme palju halvemas seisus. Meil ei ole neid Marisid ja Jürisid maal, keda keelesurve ei puuduta. Nii oleme võõrkeele survele väga avatud, ja vastutustundet on siin külvata nii nimetatud venestamise paanikat, samal ajal, kui meie ühiskond muutub hoopis teises suunas juurtetuks. Lisaks on selge see, et suurriigi kõrval elamine tähendab juba iseenesest suuremat keelesurvet. Ja seal ei ole vahet, kas tegu on inglise, saksa, hispaania, vene või muu keelega. Uurige, kui palju iirlastest või šotlastest oskavad oma keelt ja kui inglise keelseks on muutunud nende ühiskonna korraldus. Seega ei tohime keskenduda millegi stigmatiseerimisele, vaid meil tuleb mõista protsesside olemust. Miks sellised võõra keele ja kultuuri ülevõtmised teoks saavad? Ja otsida lahendusi sealt. Väline surve üksinda ei suuda midagi ära teha, kui on olemas ühiskonna enda vastupanuvõime sellele. Küsimus on, miks eestlane eelistab Soomes soomestuda, Brüsselis sõdib eesti keele vastu ja samal ajal pahandab, et venelased ei ole nõus venekeelsest õppest loobuma. No, aruteluks on toodud selles kirjas taas see Eesti Ekspressi artikkel. Päevauudised, sõda Eesti kooli vastu. Välja võtte siis jälle toodud. Eestlastel on raudne usk, et kui minu laps õpib võõrkeeles, läheb tal elus paremini. No selleks ei pea isegi välismaale sõitma, selleks tuleb vaadata, mis toimub meil minu pärast kas või Tartu ülikoolis. Europarlamendis tõlgina töötav Kadri Mets on Brüsseli Eesti kogukonnas sama hästi kui dissident. Koos prantslasest abikaasaga kahte last kasvatav naine on üks väheseid, kes toetab Eesti kooli loomist Brüsselisse. Suur osa Brüsseli eestlaskonnast on vastu. Mängu on toodud petitsioonid, märgukirjad ja kriisikoosolekud. Nende huvi on, et lapsed saaksid ka edaspidi haridus samamoodi nagu seni. Brüsseli eliit linnaosas asuvas Euroopa koolis prantsuse, inglise või saksa keeles. Aga see on ka loogiline, sest nad ei suuda ju keegi ette kujutada endale niisugust õnnetust, et nad saadetakse koos perega koju tagasi ja nad peavad siin leidma endale töö. Mõeldamatu, eks ole? Ubi bene, ibi patria. Brüsseli eestlased sõdivad uue Eesti kooli vastu samatuliselt kui Eesti venelased venekeelse kooli poolt. Vaidlus Eesti kooli ehk bürokraatide keeles Brüsseli Euroopa kooli Eesti sektsiooni ümber on kestnud juba aastaid. Seda arutati aastatel 2007, 2011 ja alati on leitud, et enamik vanemaid ei ole sellest huvitatud. Inimesed on harjunud sellega, et lapsed õpivad võõrkeeles ja nad leiavad, et see on kasulik. Niimoodi ütleb näiteks kahte tütart kasvatav Liina Sumberg. Elab Brüsselis 9. aastat. Tema lapsed käivad Euroopa kooli prantsuse sektsioonis. Eesti on koos Läti ja Slovakiaga üks vähestest, kellel pole Euroopa Liidu ja NATO ametnike ja diplomaatide lastele mõeldud Euroopa koolis seni oma sektsiooni. Leedu lapsed õpivad leedu, poolakad poola, prantslased prantsuse keeles. Lapsed, kellel oma sektsiooni ei ole, õpivad mõnes teises keeles. Eesti lapsed siis põhiliselt inglise või prantsuse keeles. Lisaks on neile ette nähtud iga päev alates 8. klassist 4. päeval nädalas üks emakeele tund. No, eks see eksootiline eesti keel see võib ju olemas olla. Teoreetiliselt, kui nüüd asju võrrelda, ehk küll see, millega ma võrdlen, on ajateljel tükkis pikema perioodi peale laiali tõmmatud, võiksime meiegi oma lastel lasta koolis õppida üks tund päevas, alates 8. klassis siis 4. päeval nädalas, eelmise sajandi alguse eesti keelt ja sel ajal kasutusel olnud sõnu. Noh, ma tean, mis see tähendab. Ma ju tõlkisin tükk aega eestikeelsed Siioni tarkade protokollide raamatut eestikeelde, niisuguse eestikeelde, et sellest oleks võimalik ka aru saada. Samas, eks see meie tänane eestikeel areneb ka paras ja kui niimoodi oma panustamiste, taristuste, trüflite, nüflite, vuflitega, et see keel, mida õpitakse praegu tund aega päevas, neljal päeval nädalas, ei jõua järele. Eriti kui korraga tuuakse sisse see sama, ah, ükskõik. Ja veel üks kiri, samal teemal, no see on peaaegu nagu fiksilt võetud ja veel üks laul, aga. Tere! Olen praegu Araabia Ühendemiraatides, õieti küll Ajmani emiraadis ja näen, kuidas kohalik võimuladvik tegeleb enne kõike sellega, et oma kodanike heaolu tõsta. Kogu emiraatide ajalugu on olnud suunatud oma rahva heaolu tõstmisele ja traditsioonide säilitamisele. Ma usun, et kirjutaja peab siin silmas, et traditsioone säilitatakse mitte vabaõhumuuseumis, vaid igapäeva elus. Muidugi, ütleb kirjutaja, täiesti erinev kultuur. Kuid kõik on suunatud enda identiteedi säilitamisele. Muidugi palju, kui mitte kõik, sõltub liidritest. Küllap on meil katastroofiline liidrite puudus. See on kummaline, et Brüsseli ametnikud, kes pesitsevad seal maksumaksja ehk siis meie raha eest, üldse söandavad niimoodi käituda. Olen täiesti nõus eelkirjutajaga, et maaelu arendamine oleks ainus perspektiivile suunatud tegevus. Kahjuks aga regionaalpoliitika puudub absoluutselt. Ja Savisaare kutse kõigil Tallinna tulla on otseselt riigivaenulik. Kõik on õige, aga jälle. Maa elu arendamine. Täna ma tahaksin juba, et kirjades kasutatud mõisted oleksid ka lahti seletatud, mis on maaelu, mida on arendatud selles suunas, et teeme tõmbekeskusi, loome turismitalusid. Kui nüüd tuletada meelde seda tööandjate muret, et maksumaksja ei jõua enam, siia ma nii jõudis, aga võt näed, juba 3 tundi maksumaksja vist enam ei jõua, no turismitalud. Ilusad murud põldude asemel või võsa, et saada niitmata jätmise toetust Euroopast. Maaelu on tihedalt seotud järgmise sõnavärdjaga ja see sõnavärdjas on regionaalpoliitika. Ühes küljest ja rahvuslik regionaal, kohe nagu regivärs ja tuleb meelde vabaõhumuuseum ja... Ja siis teeme seal reele regionaalpoliitikat ja ütleme, noh, tubli, me eraldame veel natukene raha ja nii edasi ja üle üldse. Meie maaelu kohta võib ka natukene öelda. See on siis Pärnu Postimehest. 2011. aasta Pärnumaa populaarseima põllumehe tiitli saanud Are Valla Uuetoa talu peremees Arnold Prints ütleb. Pärast jaani lõpetame lehmapidamise ära. Viime loomad lihakombinaati. Enam ei jaksa. Piimahind on langenud ja me ei teagi palju kätte saame. Praegu on piimahind 21 senti liiter. Sellest võetakse maha veoraha ja nüüd on lisandunud veel peale laadimistasu. Toho, kurat, maha laadimistasu ei olegi veel lisandunud, siis on ju reservi. Meile saadetud teatises seisab, et täpne hind selgub kuu lõpus. ja seesama artikkel ütleb, et maaelu hääbumist peegeldab hästi selja piimaühistu liikmete arvu kokku kuivamine. Iseseisvuse alguses oli seal liikmeid 300-400, nüüd on neid 10. Ja eeltoodud karja likvideerimisplaaniga aasta põllumehe tiitli saanud tegelane ütleb, lehmapidamine tuleb lõpetada, meie astume ka välja. Nii et selja piimaühistu kaotab veel ühe liikme, 400 saab siis nüüd 9, nad astuvad välja, et need, kes alles on, ei muretseks, ei mõtleks, miks ei ole nii kaua midagi kuulda olnud. Nad tunnistavad ausalt, et nad lõpetavad tegevuse ja mõneti meenutab see keskaegset suremise kunsti, kus kõik oli ette planeeritud, millal tulid sugulased voodi ümber, kuidas öeldi viimased sõnad ja kuidas siis sugulaste pilgu all ilusti rahulikult teise ilma mindi. Seegi kunst on nüüd kadunud, kuigi siin näeme asja, mis on pisukene paraleel. Nad astuvad välja, ehk siis annavad teada oma lahkumisest. Piimaühistu elutegevusega seotud protsessidest. Räägime siin midagi nüüd maaelust. Miks nii juhtub? Miks makstakse talumehele 21 sentiliitrist, millest võetakse veel natukene maha ka, nii et täit 20 ikka kindlasti kätte ei saa. Vaatame poehindasid. Vaatame seda X-pidist idioodi poliitikat, mis meil on siin kehtimas meie ümber ja mis määrab meie kui truualamliku. Noh, hea küll, Ladvik saab muidugi rammusamad suuteid, sellepärast et Brüsseli kannikad on tihti peale rasvased ja nende limpsimisest ikka võib ennast ära elatada küll. Aga muu osa sureb ju välja. Me oleme nii truualamlikult kehtestunud ja lasknud endale kehtestada sanktsioone, aga see Venema sai praegu, nüüd soolame oma piima sisse või müüme Hiina turule, arvestamata, et hiinlased ise oma üliodavaks muutunud piima solki kallavad. Küsimus ei ole ju selles, kuhu müüa. Küsimus on selles, keda orjata. Kui me oleksime 10% mahus iseseisvuse ajal orjanud ise ennast, isegi siis oleksime me rikkad. Aga täna meil juba teine Raviala kiir 1436 või 23. jaanuar 2015 ehk siis kolmas švat 5775 või 23. südagu 10228 või Juliuse päev number 2.457.045. Näis, palju neid päevi veel tuleb, mida eesti keeles ka nimetatakse. Ma prantsuskeeles ei oskagi ja samas ei tea, kas pärast mind keegi eesti keeles enam oskab, noh, kui niimoodi eeltoodud jutuga natukene äärmusesse kalduda. Kuigi võib arvata, et üks paar 30 aastat peetakse veel vastu. 1132 oli see aasta, kui Novgorodi vürst Vsevolod Mstislavitš oma sõjaväega tükkis, sai vaigas eestlaste käest kenasti peksa. Oi aegu ammuseid. 1573 Vene-Liivi sõda, Koluvere lahing. Ja Vene vägi sai Rootsi väelt raskesti lüüa, mis oli eestlaste suur võit. 1936 suleti Soomes sinimusta organisatsioon, kes viitsib, otsib, uurib lähemalt, mis elukas see sinimust oli. 1941 Charles Lindbergh soovitas USA kongressis sõlmida Adolf Hitleriga kena neutraalsuspakt. 1960 Batyushkav Triest laskus Mariani sügavikus 10 900 meetri sügavusele. Väidetavalt on seal 11 kõlinaga, aga kunagi ei trehvata jälle selle koha peale, kus see parasjagu kõige sügavam on. Noh, on nagu on igal juhul, jah. Lähme edasi, 1962. Mida tegi Kim Philby? Kim Philby tegi seda, et ütles Suurbritannias Auf Wiedersehen ja põrutas minema läbi Saksamaa, jah. 1991. Tallinnas ja Narvas algasid nõukogude meelsete streigid, kenasti organiseeritud streigid, mis kestsid 30. jaanuarini, siis läks meelsus ära, sest kõht sai tühjaks ja nii edasi. 1994 Eesti ruigas rõõmusse saabus esimene partii relvi, mis oli tehtud Iisraeli riigi firmas taas. Ja varsti tuleb relvi taas ja Eesti on palju tugevam taas ja nii edasi. 1997 Oruturba kombinaadi töötajad alustasid häbiväärset näljastreiki. Ei tahtnud nemad enam turvast süüa. Tallinna kesklinna vanema kohalt vabastati Jüri Ott, kelle kaasabil erastasid välja valitud 181 korterit Tallinna kesklinnas. 1999 tuli avalikuks Edgar Savisaare mitmeaastane linnavolikogus saadud hüvitiste või hüvituste, kuidas seda öelda, varjamine. 2004 sai teatavaks, et Tartu Kunstnike Liidumajas asuvast kunstikogust on eelnenud 10 aastaga ära viidud ligi 50 kunstiteost. See ligi 50 on siis, no sõltuvalt sellest, kuidas ümardada, mille turuväärtus võis küündida 1 000 000 kroonini, kui oleks leitud õige parseldaja, kes oleks need maha müünud ja selle läbi lastnud siis välja viia. Eilsetest sündmustest nii palju, et just lõunatunni ajal tuli siis meie aladel ka suure koduma raames pean silmas tagumik toppa või kui soovite siis perse majja. Euroopa Keskpanga president Mario Draghi kuulutas täitsa traagiliselt pärast nõukogu koosolekut pressikonverentsil välja riikide võlakirjade ostmise programmi. Nagu siin mitmes kanalis kuulda on olnud, 60 miljardilise mahuga kuus eurodes ikka, mitte dollarites veel. Ja niimoodi kuni aasta nii 2016, ehk siis tegelikult septembri kuuni, nii viisi on kenasti planeeritud. Kui ma seda teadet lugesin, siis ma mõtlesin, et mida see tähendab. Lihtsustatult öeldes trükib Euroopa Keskpank raha juurde, et osta võlakirju. Kellelt Euroopa Keskpank võlakirju ostab? Ühes küljest alandab see tegu, kui ta nüüd näiliselt nagu kelleltki võlakirju ostab, alandab see intressi tasemeid, tarbimine peaks kasvama hakkama, inimesed saavad vist natukene midagi osta, siis rappub kõik jälle selliseks, nagu ta enne oli. Võlakirju hakatakse ostma alles märtsist, seega saab keegi teha midagi, millest võibolla ei saadagi teada, aga eurokurss kukkus selle uudise peale 1,150 dollari juurde euro eest. Kellelt ostab Euroopa Keskpank võlakirju? kas tõesti Eesti keskpangalt, mis on täielikult Euroopa keskpanga oma. Seega siis just nagu tõstab raha ühest taskust teise, aga püksid on nagu samad. Ja noh, võibolla taskut otsides tõmbab lahti ka püksi lukku, pistab sinnagi midagi. Ei kujuta ette, see on väga segane tehing, see on tõenäoliselt niisugune virtuaalne kõrgpilotaaž, kus raha luuakse juba jumaliku printsiibiga. Võib ju öelda, et Ameerika maal on seda kvantitatiivselt lõdvendamist tehtud. Aga USA ja Euroopa ei ole ju võrreldavad selles suhtes vähemalt. No ma kasutan siin ametliku seisukohta. USA on ju föderatsioon, ehk siis üks riik, aga Euroopa Liit väidetavalt ei ole. Ja peale selle on Euroopa Liiduga veel umbes samal tasandil teiste õigustega, omadustega, ehk küll samasugune eurotsoon. Ja kõik see värk on ju teistel alustel kui USA keskpank või föderaalreserv, mis pole föderaalega reserv ja tänu millele meil õnnestus üle elada esimene maailmasõda, mille nad nii andekalt oma tulubaasi suurendamiseks korraldasid. Euro on kuu ajaga kukkunud kulla suhtes 16%, aastaga 22%, viie aastaga 43%. Meenutame, et Šveits oma keskpangaga ja oma frankiga ütles eurole ja Euroopa keskpangale seda, mida Pärdik ütles Lõvile, mille peale Lõvi ta lihtsalt nimekirjast maha tõmbas. Ja kui nüüd rääkida uuesti kullast, rääkida sellest, et kõikumised eurosuhtes olid Šveitsi frankil kohati 30% kuradi lühikese ajaga, aga selle aeg oli täpselt nii palju, et õigesti häälestatud kompuutrid suutsid oma asja ära teha. Kullasuhtes ta ei kõikunud. Ja siin kogu selle kulla suhtes kukkumisega kuu ajaga 16%, aastaga 22, viie aastaga 43, ahastame meie või õigemini räägime võidukalt Venemaa rubla kukub kokku. Meie upume veerand tundi hiljem. Halleluja! No muidugi Vene rubla kukub ka kulla suhtes, aga kelle oma on kuld? Kus on kuld? Ja mis ja miks on kuld? Milleks meile kulda, kui meil on muld, millega peal kasvatada juurikat? Maa elu. Või peab maal elajatele kulda söötma? Ma ei taha isegi vihjama hakata, mida vanasti kullapulbriga raviti, aga võibolla tõesti. Ja mis on meil asja Venemaaga ja Venemaa tont ja millega, kui meil on sõna otseses mõttes ka tähega vesi majas. No, seda enam, et meil, kes me ostame Venemaalt natukene toorainet, kui me juhtumisi midagi teeme ja seda lihtsalt edasi ei müü, läheb ju ka hullemaks, kui Venemaal on kehva. See on muidugi meie suur võit. Aga me ei saa sealt enam midagi ja me ei saa ka sinna enam midagi saata. Nii et Frau Sulling peab üritama piimaallergikutele piima müüa või vähemalt piimapulbrit. Õõruge sellega oma korona laudasid sisse. Kui ikka kellelgi on kaadehega vesimajas, siis ei ole ju võimalik saada normaalset hinnakujundust. Sest küsitakse nii palju, kui arvatakse endal vajaminevat, mitte nii palju, kui toodang väärt on ja see ongi tegelik turus solkimine. Ja selles kõigest on ka meie idiootlik hinnakujundus, mis kukk maksab 6000 eurot. miks nii palju , tead , raha on ju vaja ja kui ma selle kukekese 6000-ga maha müün , siis no ma võin 5,5-ga ka anda , siis ma saan oma võlgu maksta ja noh , üldse . Kollaps on tulemas , totaalne hullumeelsussüsteem ei kehti , tuleb hakata välja mõtlema uusi sõnu , mis objektiivselt peegeldaksid meie hiigeledusamme rahanumbrite suurendamisel , trükkimisel ja nii edasi . ei ole siin miskit parata , asi läheb ühte mulku ja just nimelt sinna mulku , kust jah , kunagi välja tuldi või umbes niimoodi . meie valitsused ei osta võlakirju , meie hoiame oma rahapoliitika kooskõlas eurotsooni tootmismahtudega , meie jälgime kindlalt kõiki instruktsioone ja hinnastabiilsust ja nüüd ei , meie teeme ikka nii , nagu Brüssel ütleb . ja muide , eile suhteliselt kümnekonna minutiga kerkis kulla untsi hind veel 10 euro võrra , see oli noh , niimoodi kellaajaliselt jälgitav , ehk siis peaaegu terve protsendi . Eesti Panga osa võlakirjade ostus on umbes 0,27%, seega ostab meie keskpank , mis kuulub Euroopa Keskpangale , Euroopa Keskpanga käest , kelle oma on Eesti Pank , niinimetatud Eesti Pank , tegelikult kurat , neilt peaks raha küsima . sõna Eesti kasutamise eest oma panga küljes . ostab meie niinimetatud Keskpank 162 miljoni eest kuus , kokku 3 miljardi euro eest . vot sulle maaelu  see on tõeline elu , kirjutame nullikesi , mullikesi , saadame üksteisele , võtame peast kinni , tormame teise tuppa nõupidamisele , saadame nullikesi , mullikesi tagasi . niimoodi elavad tõelised inimesed , kelleks tahavad saada ka need eestlased , kes , ah kurat nendega . samal ajal Eestis Eesti juudi usu kogudus pöördus siseministri poole , Hanno Pevkur , meil siseminister , ja paluvad nemad tungivalt ja neile omas elegantsiga eraldada 40 000 eurot , et tõsta Tallinnas juudi kooli ja sünagoogi turvalisust . arvestades , kus need sündmused toimusid , mis juute nii väga hirmutavad , peaks ju ka eestlaste näiteks prantsusekeelsele koolile tähelepanu pöörama . Neilegi võib-olla 40 000, no mitte nii palju , muidu aitab 20 000-st küll eraldama . aga juudi usu koguduse juhatuse esimees Boris Oks ütles , et kogu maailmas on sünagoogid ja juudi koolid olnud magnetiks kõikvõimalikele bandiitidele . oot-oot , mis mõttes siis ? jah , näed , hakkasin valesti aru saama , mitte no ikka niipidi , et igasugused bandiidid , kõikvõimalikud , tormavad juudi koole ründama kogu maailmas , aga juudid ei anna alla , teevad ikka . juudi usu kogudus on mittetulundusühing ning kogu raha , see on Boris Oks öelnud , millest me maksame kommunaalmakseid , teeme remonti , hoiame käigus sünagoogi , tuleb meile annetustena ja arvestades maailma üldist majanduslikku olukorda , on annetuste hulk vähenenud . seega peab Eesti riik korvama maailma allakäiku ja andma juudi koolile 40 000, et neil oleks raha , mille eest nad saaksid ennast Eestis vabas , sõltumatus , õnnelikus , tiigrina hüppavas kaitsta igasuguste kõikvõimalike bandiitide eest . juba üleeilsest on juudi kooli ja sünagoogi juures valves politseipatrull . Ülejäänud koolidel seda vaja ei ole. Segane on see elu siin ilmas, aga juuda siis selgem olema ei peagi. Tahaks selle nädala kuidagi pidi natukene optimistlikumalt lõpetada, aga ega see nii kerge ei olegi. Sündmused, mis on meie ümber, on sellised, et selleks, et optimistlikumalt lõpetada, tuleb sündmuste ees silmad kinni pigistada. Ameerika saatkonda kaitstakse, sest Ameerika teeb maailmale nii palju head, et teda lihtsalt peab kaitsema, muidu ta ei saa maailmale enam rohkem head teha ja siis ju kuri võidab. Siis ju tulevad pahad igalt poolt, kõik võimalikud bandiidid ka. Nüüd peame kaitsema juba juudi kooli. Prantsuse saatkond ei ole veel hirmsaele kappi karjunud, teised vist ka mitte. Aga küll nad karjuvad. Ja siis ongi vaja saada rohkem raha, et eraldada nendele, kes soovivad Eesti territooriumil ennast kaitsta, summasid, mis omakorda, ma ei tea, kas tuuakse sisse võõrtööjõudu või kõlbab meie oma kaitsevägi kaitsema ennast Eestis, näiteks Eesti, noh, ma ei tea, kelle eest. Aga jah, ole siin optimistlik või midagi. On mul veel üks kiri. Eesti klubi pöördumine Riigikogu valijate poole. Riigikogu tuleb meil valida küll, see ei ole veel kiri, see on optimistlik mõte. Ja kahtlemata tulevad Riigikogusse uued näljased jõud, kes hakkavad tõestama, et neil on jõudu, et jagada ümber eelarvet, neil on jõudu enda kehtestamiseks, neil on jõudu, et tõsta makse ja jagada ümber eelarvet. Neil on jõudu, et tuua sisse ja viia välja. Aga Eesti klubi pöördub Riigikogu jõuvalijate poole niimoodi. Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamisele järgnenud 23 aasta jooksul on meie riigi kõigis eluvaldkondades toimunud väga suured muutused. On aga kahetsusväärne, et riigi arenguhoog on raugenud. Siin torkaksin vahele, tal pole seda hoogu kunagi olnud. Riigi arengud pidurdavad muu hulgas iseseisvuse taastamise algaastatel tehtud valearvestused ja valitsevate erakondade sisevõitlus võimule jäämise pärast. Piirdumine koalitsioonilepetega ilma orienteerumata kaugematele eesmärkidele, mille läbi kalduti kõrvale põhiseaduses seatud eesmärkidest. Jälle see sama traditsiooniline algus. Meil oli nii suur hoog sees, me olime nii rõõmsad rikkad, me tormasime nii suure hooga edasi, tõsi, juba algusest peale, vales suunas, aga meil oli hoog sees ja me tormasime, meie näod olid naeru täis ja siis me tormasime vastu puud ja nüüd me peame tõdema, et riigi arengut on pidurdanud muu hulgas iseseisvuse taastamise algaastatel tehtud valearvestused, mille läbi kalduti kõrvale põhiseaduses seatud eesmärkidest. Aga Eesti klubi kirja juurde. Üheks valearvestuseks tuleb pidada põhiseaduse assamblee otsust ühetasandilise omavalitsuse sisseseadmise kohta. Selle tagajärjeks on majanduse arengu koondumine suurematesse linnadesse ja maapiirkondade tühjenemine, mis ohustab rahvuslikku jätkusuutlikkust. Noh, kas see 2 või 23 tasandit omavalitsusi oleks midagi muutnud, seda ma ei usu. Ülalpeetavaid oleks olnud rohkem ja laiapõhjalisi samuti. Vaesus tõenäoliselt oleks selle läbi süvenenud. Jätkub klubikiri. Otseses vastuolus meie põhiseaduses sõnastatud eesmärgiga tagada Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade on ka Eesti rahva arvu jätkuv vähenemine madala sündimuse ja suure väljarände tõttu. Valearvestuseks on olnud ka sellise valimisseaduse kujundamine, mis on põlistanud võimu ning võõrandanud suure osa rahvast võimu teostamisest. Kuidas edasi? Ja nüüd tuleb 4 punkti, kuidas edasi. Tegelikult kogu see sissejuhatus ütleb ju, et meil ei ole olnud vabadust vabaduse mõttes. Meil on olnud vabadus aju vabaduse mõttes. Meil on arendatud ahnust, omakasupüüdlikkust, ärapanemist, võimutsemist. Ja seda kõike pettuste arvel. Aga punktid. Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatu õiguse alusel, tuleb eelolevatesse valimistesse suhtuda suurima vastutustundega ning mitte alluda kandideerijate provokatsioonilistele ja vastuolulistele lubadustele. Ideaalis tuleb hääletada isikute poolt, kelle aususes, vastutus ja teovõimes teil ei ole kahtlust ning kes, mõistes riigis kujunenud olukorda, on valmis pühenduma tehtud vigade tagajärgede kõrvaldamisele. Õiged on, me peame valima vaatamata raskustele isikuid. Hea küll, isegi kui seekord läheb untsu, tuleb järgmisel korral hääletada isikute poolt sõltumata sellest, kui hirmsa nimega koosluses nad kandideerivad. Peaasi, et õiged inimesed ja võimalikult rohkem õigeid inimesi saaks valitud, mitte parteisid ja lolle hüüdlauseid. Teine punkt. Riigikogusse ei tohi pääseda karjäärihimulised eneseimetlejad, kellel puudub selge arusaam riigi arenguprotsessidest ja Eesti Vabariigi seadusandlikest aktidest, kellel jääb vajaka riigikeelsest eneseväljendusoskusest ning muudest tulevase riigitöö jaoks vajalikest teadmistest ja oskustest. Kolmas punkt. Riigikogu uus koosseis peab suutma moodustada valitsuse, kes analüüsib ausalt ja julgelt riigi senist arengut ning asub arendama ühiskonna sidusust ning majanduslikku jõukust tõstvat ühistegevust vastavalt täna kehtivale põhiseadusele. Lisaksin siia juurde ja põhiseaduse täiendused saadame kuradile. Neljas punkt. Riigikogu valimistel hääletamine või mitte hääletamine ei vabasta Eesti Vabariigi kodaniku kohustusest ise iga päev ja kõikides oma toimingutes töötada Eesti Vabariigi põhiseadusliku eesmärgi nimel. See on juba otsene üleskutse partisani tegevusele, metsavendlusele, aga see on õige. Valmistugem ka Eesti Vabariigi 100. aastapäeva väärikaks tähistamiseks ja edukaks tööks Euroopa Liidu eesistujamaana 2018. aastal. No see on natukene vastuoluline siin otsas, aga iga üks peab oma risti kandma. 22. jaanuaril 2015 Eesti klubi. Ja siia on ka selgituseks kirjutatud, et Eesti klubi on Eesti kultuuriseltside ühendusse kuuluv vaimsuse ja rahvusliku kasvatuse edendamiseks tegutsev liikmesselts. Eks eestlased võivad varsti siin Eesti territooriumil plaani B kohaselt taotleda ka kultuuriautonoomiat. Nii on need lood. Aga nüüd minu daamid ja herrad, üks päris värske ja hea laul Riigikogust ja kandideerimisest.
Öelge, kas te tuleksite vastu, kes te olete seal kõrgel.
Palun täitke minu palve, et end veidikegi hästi tunda saaks. Saja teine tahan olla, saja teine riigikogus, saja teine.
Äkki leiaks palgafondist mulle mõni 1000 eurot. Hüvitised, jooksvad kulud, lisatasud ja mu hindamatud panust maksaks kinni väike armas kodumaa.
Vaata, Gräzin juba magab, ta võiks tukkuda mu õlal ja me kahekesi ausalt oma raske palga teeniksime ja ma ei oleks siin ju ainus, kelle nime ükski valija ei tea.
Võtke mind, ma olen tubli, kuulan kõnet või loen ajalehest nalja. Saja teine tahan olla riigikogus, saja teine kas või homme oleks ma.
Keskpärane ma olen ja ka hariduse tase on mul keskmine. Keskas olin kõva mees, kui vahest mingis aines kolmekese sai. Nii et Eesti 4-kordset keskmist palka võite vabalt mulle maksta. Tean, et teile on see köömes.
Saja teine tahan olla, saja teine riigikogus ja kui vaja mingis komissionis lisaks olla võin. Kui ma hakkama ei saa, ei viska keegi mind ju nagu niisid välja. Ja kui riigikogu saali ma ei mahu, siis võin kodus töötada. Vaatan voodist infotundi, ainult hääletuseks tulen kodust välja. Olen juba valmis mõelnud, kuidas hääletusel käitun. Parempoolsed, vasakpoolsed, alati ju solvub keegi. Selle pärast nuppu vajutades ainult keskmis sõrme kasutan.
Mulle öelge, kas te tuleksite vastu, kes te olete seal kõrgel. Palun täitke minu palve, et end veidikegi hästi tunda saaks.
Saja teine tahan olla, saja teine riigikogus, saja teine. Äkki leiaks palgafondist mulle mõni 1000 eurot. Hüvitised, jooksvad kulud, lisatasud ja mu hindamatud panust maksaks kinni väike armas kodumaa.
Saade on salvestatud 2015. aastal.